Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Miña nai ciña, non hai outra como miña, que non comía o pan, por yo dar a súa filla, por yo dar a súa filla.
As Tanxugueiras editaron o seu segundo traballo discográfico Contrapunto con produción musical de Isaac Palacín a finais do pasado ano 2019, deunos tempo a metelo dentro da nosa listaxe cos mellores 15 discos do pasado ano, quedaron no posto número 6 e agora, por fin, van a presentar en Santiago de Compostela, na capital de Galiza. Será esta mesma fin de semana, o domingo día 2, a partir das 8 en punto da tarde, as Tanxugueiras van presentar o repertorio deste Contrapunto na Sa Capitol. Soarán temas como este Miña Nai e a Bofé que tamén como este Irmandade.
Canta compañera, oxe de mañá. Canta compañera, oxe de mañá. Canta compañera, se non haite de axudar. Canta compañera, eu querer quixera collerte da man. Eu querer quixera collerte da man. Camiñar contigo, compañeriña leal. Eu querer quixera. Quero collerte da man, quero collerte da man, quero camiñar contigo, compañeiriña leal. Compañeiriña leal, ay a la 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 la, ay a la 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 la, ay a la 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 la. Bota sempre o teu cantar, bota sempre o teu cantar, canta sempre a gorxa aberta e non deixe de brilar. E non deixe de brilar, ai a la 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 la, ai a la 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 la, ai a la 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 la.
As entradas para este concerto das Tanxugueiras custan 10 euros, coido que estamos a falar dun prezo moi asequible e aínda quedan localidades. A vosa disposición podedes mercalas no mesmo día do concerto ou a través da rede no sitio web de enterticket.es. Aí estarán as Tanxugueiras, repito, este mesmo domingo na Sa Capitol en Compostela a partir das 8 da tarde. Con elas abrimos esta nova entrega corcovadiana. Estamos de cheo no noso programa número 1218. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres. Se nos escoitades a través de Radio Crónica Folk Musical, saudos tamén para a nosa audiencia do sábado, tanto se nos estades a sintonizar a través de Cuac FM na Coruña ou tamén en Redondela a través da súa radio municipal.
Eu son espiñas en rosa para o lobo e o chacal. Eu son espiñas en rosa para o lobo e o chacal. Desde o teito de cristal que non me queiran sorrir. Desde o teito de cristal que non me queiran sorrir. Prefiro ser herba mala que camelia pra lucir. Mentira de brazo aberto. espiñas en rosa para o lobo e o chacal. Eu son espiñas en rosa para o lobo e o chacal. Hai que querer ver primeiro para ser quen de mirar. Nin que me permita ser. En ninguén que me ambicione, nin que me permita ser. Nin facer leña da árbore que a llena fai caer. Nin facer leña da árbore que a llena fai caer. Pra vivir en liberdade hai que ser mala muller. Hay que ser mala mujer. Para vivir en libertad hay que ser mala mujer. A pirámide romperé, amor da za queimar. A pirámide romperé, amor da za queimar. Quien queira flores do campo, que as vai a apañar. Son espiñas en rosa para o lobo e o chacal. Eu son espiñas en rosa para o lobo e o chacal. Desde o teito de cristal que non me queiran sorrir. Desde o teito de cristal que non me queiran sorrir. Prefiro ser herba mala que camelia pra lucir.
No país comenzamos, no país seguimos, facémolo con esta canción que esta mesma fin de semana foi posta a vosa disposición en distintas plataformas dixitais. Trátase do tema Espiñas en Rosa, ese era o seu título, un tema adianto do que vai ser o novo traballo discográfico de María Xosé Silvar. Isto é Desés, liberar as arterias, vai ser o título deste disco que vai ser publicado oficialmente o vindeiro 21 de febreiro. Tócanos, polo tanto, pois agardar preto de 3 semanas até que este disco estea oficialmente na rúa. En principio, polo que me teña comentado, todos os temas deste traballo van ser pezas escritas e musicadas pola propia Sés, pola propia María Xosé Silvar, e coido que este tema funciona como un bo exemplo de que en ocasións o rock pode casar moi ben con rítmicas tradicionais, con rítmicas populares. Temos reflexionado en múltiples ocasións neste programa o respecto da música de Sés, e teño vos comentado que dende o meu punto de vista, cando Sés brilla e cando bebe directamente da canción popular, cando se mergulla dentro do ámbito do rock, a min xa non me convence, máis coido que neste tema que vende soar cando menos se dá unha sorte de equilibrio entre estes dous mundos. Ese o disco segue nesta liña, coido que podemos estar diante dunha grabación moi interesante. Deixamos en Galiza, desprazámonos até Asturias para escoitar o novo de Rodrigo Cuevas.
Probes cesteros, cesteros. estos que compoñer, pobriños de nosotros que vamos a morrer. Fame que teño, vaya por Dios, non sei se a fame ou será tos. Entra pola boca e sae polos pés, porque este mundo foi feito al revés. Cando vamos para a feira cos cestos a vender, chamamos las mulleres que no los veñan a ver. Son vos cestos, son, 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 que como os meus non hai ninguno. Son vos cestos, miremos ben, que como os meus xa non os fai ninguén. Cando vamos para a vila, la calle real, quedan as señoritas sentadas no portal, elas moi empolvadas salen o mirador, falando polos dedos amor. Son vos cestos, son, 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 que como os meus non hai ningún non. Son vos cestos, miremos ben, que como os meus xa non os fai ninguén. Fame que teño, vaya por Dios, non sei se a fame ou será tos. Entra pola boca e sae polos pés, porque este mundo foi feito al revés. Fame que teño, vaya por Dios, non sei se a fame ou será tos. Entra pola boca e sae polos pés, porque este mundo foi feito al revés.
Fermosísima esta cantiga de cesteiros dende Manual de Cortejo. Lembrade ese o título desta nova grabación de Rodrigo Cuevas coa produción musical do catalán Raúl Refri, un traballo publicado oficialmente a finais do pasado ano 2019. Por ese motivo, estámolo a considerar pois unha novidade pertencente directamente ás edicións discográficas do presente ano 2020. Neste disco, Rodrigo Cuevas reflexiona, canta, a partir das historias recollidas na vila de Cimavilla, pretiño de Xixón, e todo isto a través dos ollos da Tarabica, unha personaxe moi querida na vila, moi popular nesa vila de Xixón. Hai historias de política, de amoríos, de distintas temáticas dentro dese disco. Esta canción que vais soar a seguir é quizáis un perfecto resumo desta filosofía creativa. Trátase dunha canción maravillosa, leva por título Rambalín.
Rambal era una cosa mítica en Gijón, ¿eh? Porque en aquel tiempo a los maricones los censuraban mucho y los insultaban. Y Rambal es un mito en Cimavilla, porque todo en Cimavilla lo quería Rambal.
Maricón de nacimiento, una cosa mítica en Xixón, Fiu de concha la guapa y era un ídolo, una juerga, y era la madre que lo parió. Por los cabarets de Cimavilla cantaba feliz por Marifé, como reina de los playos y tal cosa se paseara por barrio tan popular alguna vez. Cadencia y marca el ritmo a la mar. Cimavilla, paseíto de ramba, quien te envidia, la virgen de la soledad. Y era el esplendor del barrio alto, concha la guapa salía anunciando ya hay función, y el barrio se alborotaba, Mariloli a la guitarra, los guaces emocionados sujetaban y el telón, que al abrir había una gran pamela tras la cual se escondía ramba, la tarábica y aplaude cara a Cristo, se escojona ante tal ostentación de libertad. Libertad, rambal, libertad, bien te llama. Libertad, rambal, libertad, bien te llama. No hay cosa más valiosa y difícil de algamar. Con cuchillitos de plata te la fueron a robar.
Fue cuando al otro día nos enteramos que la habían matado. Quemaronlo, cortaron allí los pies, cortaronlo por aquí, quemaronlo, y después de quemarlo, pues echaron agua, que fue por los vecinos, lo conocieron porque cayó el agua abajo. Y cuando subieron, pues claro, no quedó ninguna huella. Luego llevaron una bolsa de plástico. La cosa quedó ahí. Porque fue un pesie gordo, llevámoslo a un ricachón.
Cimavilla, cómo te llora, ramba, tu cadencia no y marca el ritmo a la mar. Cimavilla, ya no te pase a ramba, está contenta la virgen de la soledad. Cimavilla, paseíto de ramba, tu cadencia ya no hay marca el ritmo a la mar. Cimavilla, como te llora ramba, de la soledad. Cimavilla, paseíto de ramba, tiente envidia la virgen de la
Aí vos foi a historia de Rambal a través desta canción, extensa canción, equilibradísima, co sentimento a flor de pel, un dos grandes temas deste novo disco de Rodrigo Cuevas. Deixamos Asturias, desprazámonos até Euskadi para vos presentar por fin o novo traballo discográfico dos Oreca Chalaparta. Sabedes que isto de Oreca significa en euskera equilibrio. Neste programa comenzamos a saber deste dúo a través de Kepa Junquera. Aí xa moitísimos anos, o dúo formaron o Arcaiz Martínez de San Vicente e Igor Ochoa no ano 1997. Logo chegarían os seus primeiros discos e agora publican por fin o seu cuarto traballo discográfico. Leva por título xenérico Coclea e dentro del inclúense temas como este Chin que vides de escoitar. Súa outro dos temas deste novo traballo, dos Oreca Chalaparta, isto chamase Dan Chaspi. dentro da estrutura dos Oreca Chalaparta nestes intres están a traballar, por suposto, Igor Ochoa e Argaitz Martínez de San Vicente, as distintas chalapartas, tanto de pedra como de madeira. O grupo complétase coas colaboras de Michel Ducau, al boca e o clarinete, grandísimo músico este, lembra de un dos membros fundadores do Saldi Bobo, ese grupo imprescindible na historia das músicas de Euskal Herria, o Buzuki. Temos a Juanjo Ochandorena e as percusións a Íñigo Ejía. Para gravar este disco contaron con distintas colaboras. A nosa Mónica de Nut, por exemplo, anda neste disco, canta neste disco. Tamén andan por aquí Thierry Biscagui ou a espectacular Asisa Brahin. Escoitamos outros temas deste novo disco dos Oreca Chalaparta, deste Cóclea, isto que vai soar leva por título Inurrien Ereserkia.
Corda de
E logo das músicas dos Orgachs a la Parta, non temos tempo para máis nada, ben sei, aínda nos quedan por diante pois prácticamente 20 minutos, mas imos por o punto e final cun traballo editado polo selo alemán ECM, hai xa uns cantos meses, en abril do pasado ano, 2019, comentei vos hai un par de semanas que teño varias novidades precisamente do selo especializado en jazz e músicas contemporáneas ECM, pendentes de entrar, imos a dedicar pois os nosos últimos minutos a un traballo sobresaliente, Son of Goldfinger, de o seu título, un disco que está asinado polo guitarrista e músico contemporáneo de New York, David Thorne, desta volta coa colabora do señal Tim Berner, o saxo, lembrade, un dos responsables do Snake Oil Band, e o señor Chess Smith, a batería e a electrónica. Da casualidade de que o señor Chess Smith precisamente comparte traballo con Tim Berner na Snake Oil Band. En distintas sesións, entre o ano 2015 e o ano 2018, gravaron Thorne, Berner e Smith, os temas incluídos dentro deste disco. Vai soar un extenso tema, fascinante tema, con motivación totalmente free, totalmente contemporánea. Un tema que le va por título xenérico O Espartano antes de atacar, ese é o seu título. Un tema onde colabora con Thorne, Berner e Smith o cuarteto de cordas Scorpio. Con él, deixo vos prestade atención fundamentalmente a progresión e o xogo rítmico que sobre todo se manifesta a través das percusións e dos distintos loops electrónicos que os integrantes do trío van lanzando ao vivo na execución da composición. Insisto, con Thorne, Berner, Smith, quedades, volveremos con todas e con todos vos dentro de 7 días aquí a través da Radio Crónica Folk Musical, a través da Radio Municipal de Redondela e tamén na Coruña a través de Quack FM. Saúdos cordiais de Lois Atanés. Como sempre, foi un placer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.
Thank you.